Esiet sveicināti svētdienā, 2. martā ir tieši 12 un sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas, studijā Negars Rosenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Eiropas līderi Londonā spriedīs par turpmāku atbalstu Ukrainai. NBS sveic padziļinātu militāro izvērtējumu par Latvijas iespējamo izstāšanos no Otavas konvencijas. Eiropai ir skaidri jāapliecina gatavība turpināt palīdzēt Ukrainai un ieguldīt vairāk savā aizsardzībā. Šāds aicinājums izskan pirms šodien Londonā gaidāmās Eiropas valstu līderu sanāksmes, kas notiks reaģējot uz ASV prezidenta Donalda Trumpa novēršanās no Ukrainas un Eiropas. Pirms klātienes samita tā namatā uz Lielbritānijas premjers Kīrs Starmers attālināti sazināsies ar trīs Baltijas valstu premjeriem. Vairāk stāsta Uldis Ķesberis.
Ir aizvadīta vēl viena Eiropas un ASV attiecībām nozīmīga nedēļa, kas iesākās cerīgi, bet noslēdzās ar šoka terapiju visai Eiropai. Nedēļas sākumā uz Vašingtonu devās Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Britu premjers Kīrs Starmers, lai pārliecinātu ASV prezidentu Donaldu Trumpu neapturēt militāro palīdzību Ukrainai un sniegtai spēcīgas drošības garantijas pirms sarunām ar Krieviju par kara izbeigšanu. Sākotnēji šķita, ka Macronam un Starmeram ir izdevies pārliecināt Trumpu saglabāt uzticību NATO un Ukrainai. Taču visu kājām gaisā sagrieza pirms divām dienām notikusī Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska viesošanās Baltajā namā. Tās laikā Zelenskim bija jāuzklausa Trumpa un viņa viceprezidenta Džeimsa Deivida Vensa pārmetumi par nevēlēšanos izbeigt karu un Krievijas vadītāja Vladimira Putina kritizēšanu. Pēc tam Trumps pieprasīja Zelenskim pamest Balto namu. Šodien Londonā vairāku Eiropas valstu līderi, klātesot arī Zelenskim un Kanādas premjeram Justinam Trudeau, spriedīs par virkni būtiskiem jautājumiem, piemēram, Ukrainas pozīciju nostiprināšanu, palielinot militāro atbalstu un izdarot lielāku ekonomisko spiedienu uz Krieviju, kā arī nepieciešamību noslēgt tādu vienošanos, kas nestu Ukrainai ilgstošu mieru un garantētu, ka Ukraina spēj atturēt un aizsargāties pret Krievijas uzbrukumiem nākotnē. Politiķi un eksperti norāda, ka samitā Eiropas līderiem beidzot būs jāapliecina, ka viņi ir gatavi rīkoties. Tā domā arī Lielbritānijas bijušais aizsardzības ministrs Bens Wallis.
Vēstījums visiem Eiropas līderiem ir šāds. Beidziet runāt un dariet. Ja jūs patiešām to vēlaties, tad mainiet savu uzvedību, samazniet citus valsts izdevumus un koncentrējieties uz aizsardzības izdevumu palielināšanu, lai parādītu Krievijai, ka jūs neatkāpsieties un ka jūs gatavojaties aizsargāt Ukrainu un patiešām ieguldīt savās aizsardzības spējās. Tā ir vislabākā atturēšanas metode. Putins mūs pazīst, viņš redz mūsu vārdus un tiem nesekojošās darbības, tāpēc viņš domā, ka mēs tikai tukši runājam.
Savukārt analītiķis Ralfs Fiks uzskata, ka pašreizējā situācija ir nopietns pārbaudījums Eiropai.
This is an extremely critical moment. Not only for Ukraine, but also for Europe.
Šis brīdis ir ārkārtīgi svarīgs ne tikai Ukrainai, bet arī Eiropai. Tas ir lakmusa papīrs tam, vai Eiropa saglabās savu globālo nozīmi, vai arī mēs kļūsim par boksamaisu Ķīnai, Krievijai un ASV. Īstermiņā atbildi ir ieroči. Mums ir jāizstāj amerikāņu militārās piegādes Ukrainai. Iespējams, pārejas periodā eiropieši varētu iepirkt ieročus ASV un nosūtīt tos Ukrainai. Bet tajā laikā mums pašiem ir jāizveido sava militārā rūpniecība. Mums ir jādod Ukrainai iespēja pretoties un nonākt labākā saruna pozīcijā ar Krieviju, nevis no aizsardzības, bet no spēka pozīcijas.
Londona ir saņēmusi kritiku, ka uz šodienas samitu nav ielūgtas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas augstākās amatpersonas. Uldis Ķesberis, Latvijas radio.
Britu premjers Starmers pirms neilga brīža raidu sabiedrībā BBC atklājis, ka Lielbritānija, Francija un Ukraina izstrādās plānu kara izbeigšanai un miera nodrošināšanai Ukrainā, pēc tam šo plānu paredzēts apspriest ar ASV. Nacionālajie bruņoties spēki veic padziļinātu militāro izvērtējumu par Latvijas iespējamo izstāšanos no Otavas konvencijas, kas aizliedz kaimiņu mīnu izmantošanu. Kamēr Lietuva jau ierosinājusi izstāšanās procesu un Somija apsver līdzīgu soli, Latvija izvērtē šādas rīcības sekas militārā un politiskā līmenī. Aizsardzības ministrs uzsver, ka lēmums tiks pieņemts balstoties uz militāro izvērtējumu un sabiedroto nostāju. Pašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Otavas konvencija, kas stājās spēkā 1999. gadā, aizliedz kaimiņu mīnu izmantošanu, uzglabāšanu un ražošanu. Konvencijas mērķis ir mazināt kaimiņu mīnu radītos upurus un ciešanas. Tai pievienojušās vairāk nekā 160 valstis, tostarp lielākā daļa rietumu valstu, bet ne Ķīna, Krievija, ASV, Indija un Pakistāna. Ņemot vērā mainīgo drošības situāciju, vairākas valstis apsver izstāšanos no konvencijas. Lietuva, balstoties uz armijas ieteikumiem, jau ierosinājusi izstāšanās procesu, savukārt Somija apsver iespēju atjaunot kājnieku mīnu izmantošanu aizsardzībā. Arī Latvija sākusi diskusijas par iespējumu izstāšanos. Premjere Evika Siliņa no jaunās vienotības ir norādījusi, ka Latvija viena pati šādu lēmumu nepieņems un izvērtēs reģiona valstu nostāju. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns stāsta, ka pat laban no viņa tiek sagaidīts militārais padoms, pie kura bruņotie spēki arī strādā. Aprēķins tiek veikts par to, kādi papildu resursi un infrastruktūra būtu nepieciešami, ja Latvija nolemtu sevi aizsargāt ar kājnieku mīnām. Tāpat izvērtējums tiek veikts par taktisko un operacionālo pienesumu.
Balstoties uz mūsu militāro padomu, kas iekļaus arī dažus aspektus no starptautiskās sadarbības ar mūsu vienībām, starptautiskām vienībām un viņu potenciāliem ierobežojumiem izmantot vai pielietot viņu spējas šeit, tas būs iekļauts mūsu padomā. Bet lēmums katrā ziņā tas būs politisks, noteikti uz reģionālas diskusijas pamata.
Savukārt aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem uzsver, ka šobrīd tiek izvērtēti visi potenciāli argumenti, lai stiprinātu bruņoto spēku spējas. Vienlaikus viņš norāda, ka bruņoto spēku rīcībā jau pat laban ir cita veida pretenku un kājnieku mīnas, kur iegāde turpināsies īstenojot Baltijas aizsardzības līnijas veidošanu.
Ja runā konkrēti par izstāšanos no tās konvencijas par šīm nevadāmajām mīnām, kājnieku nevadāmajām mīnām, tāda savukārt šeit šī reģionālā pieeja ir svarīga no politiskā stratēģiskā viedokļa, ar konsultācijas notiek gan ar mūsu reģionāliem partneriem, gan ar sabiedrotājiem. Vienlaikus, protams, kad arī turpinās arī šis militārais izvietojums padziļināts, kas tiešām ir sadarbībā konsultācijās sarunās ar mūsu sabiedrotājiem, arī taiskaitā ar tiem spēkiem, kas šeit ir izvietoti uz vietas Latvijā.
Saskaņā ar Otavas konvencijas 20. Pantu dalībvalsts var izstāties no konvencijas 6 mēnešu laikā pēc oficiāla paziņojuma iesniegšanas ANO ģenerālsekretāram, vienlaikus informējot pārējās dalībvalstis un ANO drošības padomi. Izstāšanās paziņojumā jāiekļaut detalizēts skaidrojums par lēmumu iemeslēm. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Filmas Straume komanda kuplā skaitā ieradusies ASV pilsētā Los Angelesā, lai klātienē piedzīvotu Oskaru ceremoniju, kas gaidāma naktī uz pirmdienu. Iepriekš tik lielā skaitā filmas veidotāji bijuši Kannu kinofestivālā pērn maijā, kur sākās Straumes spožais uzvaras gājiens pasaulē. Balvu sezonas noslēgumā atkal viss ir kopā un vakar to atzīmēja ar īpašu fotosesiju Los Angelesas ikoniskajā Venēcijas pludmalē. Fotosesijas centrālā figūra, 3-metrīga piepūsta kaķa skulptūra, nav palikusi nepamanīta arī garām gājējiem. Plašāk Māras Rozenbergas reportāžā.
Un otru mēs taisam par čīto, jo tas ir Kalifornijas ikonogrāfija normāli.
Matīs Skaža ar režisoru vieglumu izkārto Straumes komandas biedrus ap piepūsto kaķa skulptūru. Kamēr filmas komanda fotografējas, uzrunāja Gintu Zilbalodi. Šoreiz nevis Straumes režisoru, bet gan viņa tēti, Gintu Zilbalodi vecāko, kurš, tāpat kā Matīs Kažas tētis, Jūris Kaža, ir ieradies atbalstīt dēlu Oskaros.
Gintu, ka teica, ka jūs bērnībā, viņa bērnībā skatījušies Forma cinemās tiešraidē tos Oskarus.
Skatījāmies, jā, bija.
Es kādreiz varēju nākt prātā, ka jūs pēc tam pats būsiet Oskaros kopā ar dēlu.
Tas jau bija skaidrs. Protams, ka nē. Viņam tāds hobijs, kā jebkuram jaunietim pie datora kaut ko darīt.
Kādi jums ir sajūta šo?
Ļoti labi. To jau nevar tā iztāst.
Zilbalošu tēvam mugurā ir baltais Straumes tēkraklis ar melno kaķi, tāpat kā visai filmas komandai. Uz Los Angeles atbraucis arī komponists Riharts Zaļupe, menedžeri Dārta Krāsone, filmas mākslinieki Pēteris Tenisons, Konstantīns Višņevskis, Artūrs Gore, Kristīna Rezviha, Mārtiņš Upītis, Kristaps Blumbergs un Paula Bobrova. Tieši Paulai pieder nu jau ikoniskais filmas burtu dizains.
Kopš Kannu kino festivāla, kad nonācām uz Oskariem, tas tā tiešām fantastiski karšajā, ka vispār arī visu komandu paņēma līdzi.
Tā kāds jums jaunas durvis ir pavēršās caur šo Straumes pieredzi?
Man pašai raksta un grib sadarboties noteikti. Tas arī ietekmēs turpmāko karjeru.
Kamēr Straumes komanda fotografējas, kadrā mirdzošām acīm ieskrien mazs puisītis. Gailam Ruvro ir 6 gadi. Viņš dzīvo Meksikā un izrādās liels Straumes fans.
I saw that your kid wanted to take a picture with
yes,
the cat.
Yes, because we saw the movie a few weeks ago.
Gaila mamma Elsa Fiorentino stāsta, ka straumi redzējuši pirms pāris nedēļām pilnā Mehiko kinoteātrī. Puikam tā bijusi viena no pirmajām kino pieredzēm.
Šobrīd esam Los Angelesā brīvdienās un bijām pārsteigti ieraudzīt šeit pludmalē straumi, skaķi un visu komandu. Šī filma mums bija lielisks piedzīvojums. Skatījāmies to Cineteca Nacional Mexico un mums visiem ļoti patika. Es raudāju, daudz raudāju.
I cried so much.
Yeah, we shared the movie with everyone at school.
Mēs tagad visiem Gaila skolā stāstām par šo filmu. Mums ļoti patīk, ka tajā nav runātu dialogu un bērni var koncentrēties uz attēlu, uz stāstu.
You know, just for him to focus on colors and stuff.
And actually we have a cat with
Starp citu, mums pašiem mājās ir tieši tāds kaķis kā filmā.
Fotosesija pludmalē noslēdzas, komandai iesaistot bildē arī pludmalē satiktu krēmkrāsas laboratoru. Un tad jau komanda dodas paēst un atpūsties pirms lielās dienas. Nominantiem uz Oskaru sarkanā paklāja vajadzēs būt jau 4 stundas pirms ceremonijas sākuma. Māra Rozenberga, Latvijas Radio no Los Angeles.
Par sportu vārtsargs Elvis Merzļikiņš šorīt kļuvis par galveno varoni Nacionālās hokeja līgas spēlē zem klājas debes gandrīz 100 000 skatītāju priekšā. Rodrigo Abols turpinājis rezultativitātes sēriju Amerikas hokeja līgā, bet pagaidām nav skaidrs, vai šovakar Nacionālās basketbola asociācijas mačā varēs piedalīties Kristaps Porziņš. Vairāk par notikumiem Latvijas un pasaules sportā stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
Vārtsargs Elvis Merzļikiņš šorīt kļuva par galveno varoni Nacionālās hokeja līgas spēlē zem klājas debes. Latvietis atvairīja 43 metienus un viņu atzina par šī mača labāko spēlētāju. Columbus Blue Jackets ar 5-3 pārspēja Detroitas Red Wings. Šī spēle notika amerikāņu futbola stadionā Ohio pavalstī. Maču klātienē vēroja aptuveni 95 000 fanu. Merzļikiņa atvairītie 43 metieni ir otrs visu laiku labākais vārtsargs sniegums NHL spēlēs zem klājas debes. Pēc uzvaras Merzļikiņš saņēma īpaša krāsojuma ķiveri, ko rīkotāji pasniedza uzvarētāju komandas vārtu vīram. Arī Merzļikiņš pats pirms šīs spēles izveidoja sev īpaša dizaina ķiveri, ar kuru godināja arī nesen mirušos komandas biedrus Džoniju Gudro un Matīsu Kivlenieku.
Šitās ir domātas uzlīmes, ko viņa liek uz futbola ķiverēm uzrakstu uztaisīja vienkārši Ohio. Šitiem ir visi tituli, kad viņi ir vinējuši kausu Ohio State futbola komanda. Šitā ir arēna, kur mēs spēlēsim. Aizmugurē arī īpaši, ko es esmu uztaisījis, atradis bildi. Tur ir Džonijs, kas met pa vārtiem uz Matīsu. Svarīgi, lai viņi būtu ar mums kopā uz šito spēli.
Rodrigo Abols šorīt rezultatīvi piespēlēja Amerikas hokeja līgas mačā, kurā Allentownas Lehigh Valley Phantoms ar 5-3 pārspēja Bridgeportas Islanders. Abols trīsreiz met pa vārtiem un tika pie neitrāla liederības rādītāja. Bet pagaidām nav zināms, vai Kristaps Porziņš varēs piedalīties šī vakara Nacionālās basketbola asociācijas spēlē, kurā Bostonas Celtics 8:00 vakarā pēc Latvijas laika savā laukumā uzņems Denveras Nuggets. Porziņš slimības dēļ nav piedalījies jau pēdējās divās Celtics spēlēs. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.
Izskan Latvijas Radio dienas ziņas, producente Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās sieviete Zvēniece. Studijā Eigars Rozenbergs vēlreiz īsumā par svarīgāko. Eiropas līderi Londonā spriedīs par turpmāko atbalstu Ukrainai. NBS veic padziļinātu militāro izvērtējumu par Latvijas iespējamo izstāšanos no Otavas konvencijas. Vēl tikai par laikapstākļiem. Šobrīd Rīgas centrā +2 grādi, lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 767 mm, relatīvais gaisa mitrums 87%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks dažviet skaidrosies. Austrumu vietām arī centrālajos rajonos nokrīšņi, galvenokārt slapš sniegs. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Pūtīs mērens rietumu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra +1, +6 grādi. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks bez nokrišņiem, lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra +5, +6 grādi.